Dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave dhjues, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Situatë e qetë në veri, Kfori thotë se ka hequr barikadat në zonën e Zubin Potokut, serbët mohojnë një gjë të tillë. Kuvendi i Serbisë miraton deklaratën për Kosovën, kërkon kthimin e gjendjes para ndërhyrjes së policisë në veri. Nën kryetaria AK-s Ahmet Isufi bën thirrje qeverisë që të mos tërhiqet nga plani për veriun.
Çdo tërheqje një hap prapa do t'i kushtonte shumë Kosovës dhe do të bënte degradim më shumë se sa që ka qenë para kohës kur është ndërhyrë.
Ekspertët e ekonomisë thonë se nga ndalimi i kontrabandës do të përfitoj shumë arka e shtetit kosovar. I merën frekuenca televizionit privat A1 në Maqedoni. Vale re e dhunës në Siri raportohet për 45 protestues të vrarë. Shtëpia e bardhë shënon përparim në negociatat me republikanët për kufirin e borxhit. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit. Si dëgjuam dhe në hapje, Kfori ka njoftuar se ka hequr një blokadë në një rrugë dytësore afër Zubin Potokut, si dhe ka përsëritur thirrjen për qetësi. Policia e Kosovës ndërkaq flet për situatë të qetë në veriun e vendit. Policët kufitar thuhet se janë të pranishëm në vend kalimin kufitar në Brnjak, ndërkaq në Jarin qëndron Kfori. Liderët e serbëve të Kosovës në anën tjetër shfaqin zemrimin me deklaratat e zyrtarëve të Kforit dhe të Euleksit. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Situata e sigurisë në veriun në Kosovës ka qenë e qetë dhe kjo gjendje vazhdon edhe tash, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Sabrie Kamberi, zëdhënës e policisë së Kosovës, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se nuk është shënuar ndonjë incident, ndërkaq që në vendkalimin kufitar numër 1 në veri të vendit vazhdon prania e zyrtarëve policorë të Kosovës.
Situata mbetet e qetë, nuk raportohet për ndonjë incident, ndërkohë në pikalimin kufitar në Brnjake ose ndryshe porta 39 janë duke vazhduar me detyrat e tyre zyrtarët policorë të policisë kufitare. Ndërkohë që në portën ne ose në pikalimin kufitar në Jarinje nuk ka policë, për shkak se nuk janë krijuar ende kushtet, pasi ajo pikë është djegur para disa ditësh, dhatje janë Kfori duke qëndruar.
Ndryshe në veriun e Kosovës, serbët lokale ende vazhdojnë të mbajnë të bllokuara rrugët në disa pikë. Këtë e konfirmon edhe njëri prej liderëve të serbëve të veriut të Kosovës, Krstimir Pantić. Ai ka thënë në radios Evropa e Lirë se nata ka kaluar e qetë dhe nuk ka pasur, siç ka thënë ai, ndonjë provokim nga trupat e Kforit apo kushdo tjetër për të shpërthyer bllokadat në Rudare, Jarinje dhe Zupçë. Pantić theksoi se serbët lokal janë ende të tubuar dhe vazhdojnë të qëndrojnë pranë barikadave. Sipas tij, deklaratat e zyrtarëve të Kforit dhe Euleksit i kanë shqetësuar serbët në veri.
Gradjani su odlučni da ne popuste pod ucenama i pretnjama komandanta Kfora.
Qytetarët janë të vendosur që të mos lëshojnë pe ndaj shantazheve dhe kërcënimeve të komandantit të Kforit. Ndërkaq ajo që i ka zemëruar më së shumti është deklarata e djeshme shefit të Euleksit, zotit Marnak, se Euleksi e mbështet kushtetutën e Kosovës dhe se do të përpiqet që të respektojë vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e pikave doganore në veriun e Kosovës, tha Pantić. Ndërkësh përmes një njoftimi për media, Kfori sot ka konfirmuar se blokada rrugore në rrugën sekondare në zonën e Zubin Potokut është larguar gjatë mëngjesit të ditës së sotme. Qëllimi i këtij operacioni është përmirësimi qasjes së qytetarëve të Kosovës në rrugën kryesore dhe rivendosja e lirisë së lëvizjes në afërsitë të Zubin Potokut, thuhet në njoftimin e Kforit. Kfori gjithashtu thot se aksioni është kryer në koordinim të afërt me Euleksin dhe se ky aksion ka kaluar pa kurfar pengimi. Në anën tjetër, lidhur me njoftimin e Kforit, ka reaguar Pantić. Ai thot se nuk është e vërtetë që Kfori të ketë larguar ndonjë barikadë.
Pa to su ti seoski puteri, ali ja nisam čuo, ne znam šta je to Kfor uklonio.
Këto janë rrugë të fshatit dhe unë nuk e di se çka ka larguar Kfori. Unë nuk kam dëgjuar të ketë pasur largim të ndonjë barikade. Me siguri komandanti i Kforit dëshiron ta zvogloj humbjen të cilën e ka psuar këto ditë. Barikadat që janë vendosur këtyre ditëve vazhdojnë të qëndrojnë aty ku janë vendosur, theksoi Pantić. Ndryshe zyrtarët e Kforit dje kanë theksuar se Kfori ka pasur kompetencë të përdorë dhunën ditën e premte, kur rruga në Rudar ishte bllokuar nga serbët lokalë dhe trupat e Kforit nuk ishin lejuar të kalonin. Por sipas zyrtarëve të Kforit, dhuna nuk është përdorur për shkak se diçka e tillë do të rezultonte me gjakderdhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndjekim në vazhdim blokun e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Kuvendi i Serbisë ka miratuar një deklaratë për Kosovën përmes së cilës dënon të gjitha llojet e dhunës në Kosovë. Bën thirrje për një zgjidhje paqësore të krizës së shkaktuar, siç thuhet, nga akti i anshëm i Prishtinës për ndërhyrjen e veri, si dhe kërkon vazhdimin e dialogut. Deklarata i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare që të gjykojë çdo veprim të njëanshëm që rrezikon dialogun. Miratimi të deklaratës i ka paraprinë një debat 10 orësh. Deputetëve është drejtuar edhe presidenti serb Boris Tadić, i cili ka thënë se detyra e Serbisë është të sigurojë paqe. Ai ka përjashtuar mundësinë e përdorimit e forcës duke thënë se Serbia nuk do të hyjë edhe në një luftë tjetër dhe se do të mundohet ta zgjidhë problemin me mjete paqësore. Tadić ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të kthejë gjendjen e mëparshme në Kosovë para se të ndërhynte njësia speciale policisë rosu për të futur nën kontroll pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Ambasadori amerikane në Serbi, Mary Warlick, ka deklaruar se qeveria e Kosovës ka ndërmarrë vetë aksionin për dërgimin e forcave policore në veri të Kosovës dhe jo në koordinim me komunitetin ndërkombëtar as me SBA-t. Ai vendim është marrë vetëm nga ana e Prishtinës dhe SBA-t shprehin keqardhje për krejt atë që ka ndodhur në javët e kaluara në Kosovë, ka thënë Mary Warlick në një intervistë për të përditshmen presë. Komentet e Warlickut vijnë 2 ditë pasi që presidenti serb Boris Tadić akuzoi ambasadorin amerikan në Prishtinë Kristo Ferdel se qëndron pas aksionit të Prishtinës. Ushtria e Turqisë dhe liderët politik po përballen me betejën për të rivënë rend brenda armatës së dytë më të madhe të NATO-s para një takimi të Këshillit Ushtarak i cili është vënë në hije nga dorëheqja e katër gjeneralëve kryesor në shenjë proteste ndaj burgosjes së qindra oficerëve. Tensionet e stërgjatura mes ushtrisë sekulare dhe qeverisë islamike kanë vluar të premten kur shefi i shtabit gjenerali Isi Kosanerd dha dorëheqje së bashku me komandantët e forcave ajrore toksore dhe detare, duke lënë forcat e armatosura në panik. Banorët thonë se tankët kanë sulmuar qytetin e Hamas herët në mëngjes pasi që ishte rrethuar për pothuajse një muaj si reagim kundër demonstratave kundër presidentit Bashar al-Assad. Agjencitë ndryshme të lajmeve, duke u bazuar në informacionet e dëshmitarëve, thonë se gjatë sulmeve janë vrarë 20 deri në 45 persona. 5 persona të tjerë janë vrarë të shtunën gjatë granatimit të Deir al-Zorit nga forcat siriane. Autoritetet afgane thonë se një sulmues vetvrasës që hedhi veten në erë në një makim bomb ka vrarë 10 zyrtar policor në Lashkarga në provincën e Helmandit në Afganistan. Në sulm është vrarë dhe një fëmijë. Autoritetet thonë se 12 persona janë lënduar nga sulmi, për të cilin përgjegjësinë e kanë marrë talibanët. Ministria jashtme e Gjermanisë ka bërë të ditur sot se pas konsultimeve me zyrtarë gjermanë të sigurisë kanë urdhëruar dëbimin e një diplomati të lartë libian nga Gjermania për shkak të biznikrisë së tij ndaj kreut libian Muammar Gaddafi. Ministria jashtme ka konfirmuar një raport në revistën Focus se Hishma El Sherif është shpallur person non grata dhe ka urdhëruar atë dhe familjen e tij të largohet nga Gjermania. Në shtëpinë e Bardh janë duke u mbajtur negociata që kanë për qëllim zgjidhjen e ngërçit në lidhje me kufirin e borxhit. Zyrtarët thonë se liderët republikanë të Kongresit janë duke shënuar përparime, domethënëse më herët kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit, John Boehner, tha se kishte besim në arritjen e një marrëveshje të çastit të fundit me presidentin Obama për të shmangur mos likuidimin potencial të borxheve që do të ishte katastrofik. Televizioni më i vjetër dhe më i shikuar privat në Maqedoni, Anje, ka falimentuar për shkak të borxhit prej 30 milion eurosh. Televizionit Anje janë marrë frekuencat nga Agjencia për Komunikim Elektronik për shkak të evazionit fiskal. Agjencia ja mori frekuencat televizionit para se për këtë të voton të Këshilli për radiodifuzionin. Procedurat e falimentimit u ngritën për shkak se pronari i televizionit Velia Ramkovski për disa muaj ishte në paraburgim së bashku me një pjesë të menaxhmentit të tij, dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një blok materialesh që ka në fokus situatën e krijuar në veri. Ndërhyrja e Serbisë në verin e Kosovës paraqet agresion që duhet dënuar kurse zyrtarët serbatje duhet të kapën dhe përgjigjen para ligjit, thot në kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës Ahmeti Sufi, një erësh kryetari Komisionit Parlamentar për Siguri. Ai thot se tërheqja eventuale e qeverisë nga vendimi për të vënë kontroll në pika doganore do të ishte degradim më i madh sesa gjendja para ndërhyrjes. Intervistën me zotin Ahmet Ti Sufi e ka zhvilluar Zjadi Ngashi.
Zoti Sufi, fillimisht si sheni zhvillimet në verion e Kosovës dhe aksionin e ndërmarrjes nga qeveria e Kosovës?
Me njerë pas pavarësimit të Kosovës, ne kemë kërkuar që të ndërmiren hapa, në mënyrë që në veriun e Kosovës ketë zbatim të kushtetutës, mbajtje të rendit e të ligjit si në gjithë teritorin e Kosovës. Kjo nuk është bërë për 3 vjet me radhë dhe edhe pse vonë ne kemi përkrahur më një herë, sepse konsiderojmë që këto mekanizma institucional do të jenë gjithkund të shtrirë në territor.
Tani kur po kalon java e parë këtyre masave të ndërmarra, a konsideron se janë arritur efektet e pritura nga ana e qeverisë dhe institucioneve të Kosovës?
Realisht është ditë që nuk është veprim i lehtë për arsye të ndërhyrjes së politikës së Beogradit në vazhdimësi me instrumentet institucionale të politikës shoviniste që ka Beogradi dhe vetë prezenca e Borko Stefanovicit dhe e ministrit ashtu quajtur për Kosovë e Metohiji ka të reguar se ata janë të involvuar drejt për drejt në rrezikimin e sigurisë së qytetarëve atje dhe po ashtu në shantazhimin dhe friksimin e qytetarëve në veriun e Kosovës. Veprimi institucioneve tona ka qenë që dvet rendi dhe ligji funksionoi normalisht jeta e qytetarëve dhe t'i përmbushim standarde të cilat kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Ndërkohë kishte disa kritika nga diplomatë ndërkombëtar dhe përfaqësues tjerë të pranisë ndërkombëtare në Kosovë se këto plane, këto aksione nuk ishin të koordinuara mirë me partnerët ndërkombëtar. A janë këto zhvillime kryeput të drejtuara nga institucionet të Kosovës?
Ka pasur reagime më shumë pozitive, nëse i kthehemi prononcimeve të përfaqësuesve diplomatik ndërkombëtar, siç janë në State Department, i cili ka qenë përmbajtur, madje është theksuar se nuk janë koordinuar sa duhet, por që në fakt nuk e ka kundërshtuar veprimin e institucioneve të Kosovës në veriun e Kosovës. Po ashtu ka pasur pëlqim nga ICU-ja, që është deklaruar zoti Peter Faith, ambasadori francez, fitu dhe mekanizmat të tjerë ndërkombëtar përveç ndonjë rasti kur kanë hezituar sepse duan më të tjetë pjesën në cilësinë e një neutraliteti dhe kjo po e dëmton imazhin e Kosovës për arsye se në një shtet pavarur dhe sovran duhet ketë përcaktim të vijës funksionimit të rendit dhe ligjit dhe kjo mision e duhet të jetë përkushtimi institucioneve të cilat kanë obligime të tilla edhe para bashkisë ndërkombëtare, por edhe para popullit të Kosovës.
Çka do të nënkupton të tërheqja nga vendimi 25 korrikut?
E konsiderojmë se çdo tërheqje një hap prapa do t'i kushtonte shumë Kosovës dhe do të bënte degradim më shumë se sa që ka qenë para kohës kur është ndërhyrë në veriun e Kosovës. Duhet të funksionojmë si shtet dhe duhet që gjitha ministrit e qeverisë e Kosovës, gjitha institucionet, të kenë programe të veçanta për veriun në mënyrë që atje të mos pretendohet vetëm sundimi i ligjit dhe mbajtja rendit, por atje të jetë një jetë normale e qytetarëve.
Ndërkohë, këto ditë kemi parë serbët lokalë, si dhe përfaqësuesit e Beogradit, të barikadohen tek rrugët që shpihen në pikat kufitare, si dhe përpjekjet e KFOR-it që të deblokojë të rrugë. Sa mund të tensionohet situata marrë parasysh gjendjen aktuale në teren?
Se përket angazhimit të KFOR-it, mund të them se ka qenë një angazhim permanent shumë i mirë dhe angazhim në interesimin e mbrojtjes së kufirit, ndërhyrja e Serbisë me përfaqësues të drejt për drejt politik shtetëror është krejtësisht e qartë dhe e kthjellët. Prandaj nuk ka të bëjë me qytetarët e veriut Kosovës, por ka të bëjë me instrumente, jo sistem paralel, jo banda ashtu siç po quhen, por përkundrazi funksionim dhe ndërhyrje drejt për drejt në territorin e Republikës Kosovës. Ky mund quhet agresion dhe si i tillë duhet dënuar kushdo që ilegalisht hynë në territorin e Republikës Kosovës, duhet të kapet dhe të përgjigjet para ligjit, kushdo qoftë ai.
Deklarimi pikave kufitare në veri zona të kufizuara ushtarake do të ndaloj kontrabandën e madhrave që janë bërë në atë pjesë të territorit të Kosovës, vlerësoi njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Nga ndalimi i kontrabandës, sipas tyre, buxheti i Kosovës do të përfitojë të hyra më të mëdha. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Nga mos mbikëqyrja e pikave kufitare me kufirin Kosovë-Serbi, Kosova çdo vit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, ka humbur 300 milion euro. Dhe tani si shton ata, pas kontrollimit të këtyre pikave nga ana e KFOR-it, buxheti i Kosovës do të mund të grumbullojë të hyra buxhetore, po aq sa ka humbur çdo vit. Njohësi çështjeve ekonomike me Edi Bektashi thekson se tani me kontrollin e pikave kufitare, qarkullimi madhrave të kontrabanduara nga Serbia, qoftë me aksiza apo madhra të tjera, do të ndalohet në mas të madhe.
Dëmet nga krimi i zonës të quaj kontrabanduese në veri ka dëmtuar mjaft buxhetin e Kosovës dhe ato shifra sillen thuajse deri de kundra 300 milion në vet. Aq prapërsisht do të duheshin të jenë humbjet për buxhetin e Kosovës.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, doganjerët kosovar nuk ishin lejuar të vendosen në pikat kufitare në veri të Mitrovicës. Mos kontrollimi i këtyre pikave doganore nga institucionet e Kosovës ju kishte mundësuar serbëve që të fusin mallra pa u nënshtruar obligimeve të politikës fiskale. Profesori i ekonomisë Musa Limani tekston se kontrolli i pikave kufitare 1 dhe 31 do të ndaloj kontrabandën dhe të gjitha mallra që do të hynë nga këto pika do t'ju nënshtrohen të gjitha obligimeve me ligj.
Deri më tani ekonomia informale ka marrë pjesë të madhe në formimin e GDP-së në Kosovë, pikrisht duhet mos kontrollimit të pikave 1 dhe 31. Dhe në këtë drejtim buxheti i Kosovës ka pas humje të mëdha. Kurse tregu i Kosovës ka pas tregullira, për arsye se një pjesë e madhe e madhrave në Kosovë ka hinë përmes këtyre pikave pa i nënshtru obligimeve politikës fiskale.
Kontrolli pikave kufitare nga institucionet e vendit, sipas profesor Limanit, do të ketë efekte pozitive si në aspektin ekonomik, ashtu dhe në atë politik. Nga të hyrat që tani do të mblidhen në pikat kufitare me kufirin me Serbinë, buxheti i Kosovës do të pasurohet edhe më shumë.
Këtë aksion të cilin e ka marrë qeveria e Kosovës, që është me vërtet me vend, edhe pse është i vonuar, duhet të shkojmë deri në fund dhe nuk ka mbrapje. Prandaj kontrollimi tani i pikave 1 dhe 31 do ta kthej kushtetueshmërinë dhe pavarësinë e Kosovës së plot dhe lishmërinë, veprimin e lishmërisë dhe një herë do të ndalojë në pjesën më të madhe të veprimit të ekonomisë ilegale tek ne.
Edhe autoritetet kosovare kanë konfirmuar se kontrabanda në veri është ndaluar 100%. Ndërsa mundësia e kontrabandës së mallrave përmes rrugëve alternative në territorin e Kosovës, sipas ekspertit të ekonomisë Edi Bektashi, është mjaft vështirë të realizohet.
Po gjithkohë në botë ka kontrabandë zakonisht të mallrave me akcizë, por mundësia e kontrabandimit përmes rrugëve alternative është shumë më i vështirë dhe ka një kosto shumë të lartë. Unë besoj se shpallja zonës kufizuar ushtarake nga ona KFOR-it do të kufizoj në mas shumë të madhe edhe kontrabandimin e madhrave pasi që tani kontrollohen dy pikat kryesore në veri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë kanë deklaruar se masat e reciprocitetit nuk do të ndikojnë në mungesë barnash. Sipas tyre janë gjetur alternativa tjera të furnizimit me barna, kryesisht të lisës esenciale dhe Kosova nuk do të ketë mungesë ilaçesh. Raporti Ariana Kasapollit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për reciprocitet ndaj Serbisë sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë nuk do të ndikojë në furnizim me barna. Ministri Agani tha se nuk do të ketë asnjë pasojë lidhur me këtë çështje.
Po në bazë të vlerësimeve tona, situata e zbatimit të reciprocitetit plot me rastin e importit të madhërave me shtetin e Serbisë nuk do të ndikojë në furnizimin e popullatës me barna, veçanërisht jo me barna nga lista esenciale, për ata që janë barnat më të rëndësishëm.
Por farmacistët në vend thonë se tashmë ka filluar të ndjehet mungesa e disa barnave. Mirjeta Halili, farmaciste, thotë se mungesa e barnave serbe është evidente dhe zëvendësimet e atyre barnave me barna të tjera po u shkaktojnë konfuzione pacientëve.
Po ka mungesë, pacientat që nësu me ato barnat të Serbisë i lipin vetëm ato. Jo ndo barnat që nuk ka zavendësim, ose jo ndo që jonë, mirë po prapë ata i lipin ato.
E Bekim Fusha, drejtori i Departamentit Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se institucioni në fjalë ka vetëm një kontratë në shkruar me shtetin serb, kontratë kjo e cila përmban 3 artikuj mjaft të nevojshëm, por sipas zotit Fusha, tashmë është bërë zgjidhja e furnizimit me kompani tjera për të njëjtat ilaçe.
Ministria e Shëndetësisë e ka një kontratë me e cila bura nga shteti i Shqipërisë. Në atë kontratë janë të përfshirë 3 artikuj. ata tre artikuj janë infuzionet, është tretjet fiziologjike, glukoza dhe ringjeri. Mungesa aty na kemi punu në këtë drejtim dhe nuk e besoj se të ndihet një munges, fillimisht mundet me pas probleme minimale, mirë po ne jemi përgatit për këtë dhe kemi siguru mënyra tjera të sigurimit të këtyre preparate.
E si pas Ministrit Agani, institucioni që ai udhëheq kanë nënshkruar disa kontrata me përfaqësues të kompanive të huaja e që të njëjtat kompani në ndërkohë kanë hyrë në partneritet me firmat serbe. Andaj siç thot zoti Agani, Ministria e Shëndetësisë ka arritur që të sigurojë gjitha barnat e nevojshme që i mungojnë Kosovës.
Sipas vlerësimeve tona, ne nuk do të kemi ndonjë pasojë sa i përket furnizimit me barna nga lista esenciale. Ne do të kemi në sasi të mjaftueshme barna për tërë popullatën e Kosovës në dispozicion.
Sidoqoftë, javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, përfshir këtu edhe barnat, ndërsa për Bosnjë e Hercegovinën taks doganore prej 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani në Maqedoni. Qeveria e këtij vendi ka premtuar se do të jetë prisë sa i përket thithjes së investimeve të huaja, por ekspertët dhe opozita theksojnë se ka pak gjasa ç'të ndodh kjo. Ata kujtojnë premtimet e së kaluarës, të cilat sipas tyre arritën të realizohen në mas të vogël me gjithë promovimin e Maqedonisë në botë nga Agjencia për Investime. Kronikë Zërjeta Hajro Jahjagës.
Qeveria Gruevski 3 gjatë konstituimit javën që po e lëm pas ka premtuar se gjerë në fund të 2015 investimet e huaja në Maqedoni do të arrijnë në 30% nga vlera e bruto prodhimit vendor. Ministri i ri për investime Bill Pavlevski bashkë me 27 promotore të shpërndar në disa shtete të botës besojnë se reformat e realizuara në gjysor si dhe ulja e tatimeve Maqedoninë bëjnë truala atraktiv për derdhjen e kapitalit të huaj. Por këto premtime opozita Maqedonas se i ka cilësuar si iluzionare. Zoran Jovanovski, nën kryetari Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë, vlerëson se pothuajse gjasat janë minimale për të shpresuar se së shpejti do të injektohet kapitali huaj në vend. Kjo vjen si pasojë bllokimit të procesit integrues, por dhe politikave të gabuara ekonomike të qeverisë. Gjithnjë më shumë paksohen investimet kapitale në vend. Kjo kuptohet nuk është mirë për biznesin e vendit, por në mungesë të mjeteve, qeveria shkurton investimet kapitale, siç janë investimet në infrastrukturë, energjetik dhe lëmijë të tjera, thekson Zoran Jovanovski nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Duke theksuar se Maqedonia në vend se të ndjell, ajo edhe më tej dëbon investitorët e huaj me klimën e pavolitshme ekonomike, veçanërisht për shkak të politizimit të gjysmës që nuk paraqet kornizë të qëndrueshme ligjore për mbrojtjen e kapitalit të huaj. Nga ana tjetër, Abdulmenav Bexheti, eksperti ekonomist, vlerëson se derdhja e mjeteve të buxhetit të shtetit në investimet jo kapitale, siç është projekti Shkupit 2014, i cili u përcoll me tensione ndërretnike pas shka dhe reagoi komuniteti ndërkombëtar, Maqedonisi ka bërë reklamën më të keqe të mundshme sa i përket krijimit të biznes klimës së volitshme.
Pjesë e madhe këtyre avanturave do të kisha thënë bëhen mbi bazën e financimit fiskal buxhetor të taksa paguesve dhe që shqiptarët janë pjesa më vitale e barrës fiskale në Maqedoni.
Tekson Abdulmenav Bexheti, duke nënvizuar si investimi vetëm serioz në Maqedoni viteve të fundit, paraqesin parat e gurbetçarëve shqiptar, mjete këto që në mas të madhe arrin të shpëtojnë ekonominë e Maqedonisë.
Shqiptarët janë duke shpëtuar këtë shtet edhe nga aspekti fiskal. Po mos kishin qenë vitin e kaluar remitent transfertat private që vinë 90% nga shqiptarët, nga diaspora jonë ekonomike, me më shumë se 1.2 miliard në vit, nuk do mund të mbajshim asnjë stabilitet makroekonomike, lëre më aspekte zhvillimore.
Ndryshe në raportin e fundit të konferences për tregti dhe zhvillim në kuadër të organizatës së kombeve të bashkuara, është theksuar se me 293 milion dollar në investime në vit, Maqedonia raditet në vendin e parafundit të vendeve të rajonit, ndërkohë që 27 promotorët ekonomik vazhdojnë të reklamojnë Maqedoninë dhe kapacitetet e saj investuese si vend i mundësive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para Perëmbylljes sjellim një temë që ka në fokus pranverën arabe. Kanë kaluar 6 muaj që kur egjiptianët bën revolucion dhe ushqyen pranverën arabe me rrëzimin e presidentit Hosni Mubarak pas 30 vjetësh në pushtet. Por përse protestuesit janë kthyer sërish sheshit të protestave për atë që ata e quajnë një revolucion të dytë? Kronikën e redaksisë qendrore për transmetim e ka përgatitur Valon Atela.
Duke notuar në një det ndryshimesh që u ngrit në Tunizi dhe përfshiu gjithë botën arabe, egjiptianët dolën në rrugë më 25 janar në shenjë proteste kundër regjimit të Hosni Mubarakut. Zeli i tyre revolucionar u pagua me rrëzimin e Mubarakut dhe premtimin e mundësisë për të krijuar një të ardhmë të re demokratike. Përse atëherë 6 muaj më vonë sheshi Tahrir është pushtuar sërish nga protestuesit? Përse disa egjiptianë flasin për nevojën e një revolucioni të dytë? Për të gjetur përgjigjet e këtyre pyetjeve, Radio Evropa Liru ka drejtuar mikrofonin protestuesve që kanë ngritur kampet në sheshin Tahrir. Hana Muhammed thot se nuk ka parë mjaft ndryshime të vërteta me gjithë përmbysjen e regjimit të Mubarakut.
Actually, the regime has changed.
Në fakt, regjimi ka ndryshuar, por kërkesat tona nuk janë përmbushur. Kjo do të thot se regjimi vetëm është larguar dhe ato vetëm disa, jo të gjithë nga ai regjim. Andaj ne jemi këtu dhe po protestojmë ende, sepse duam që të bie i gjithë regjimi dhe duam ndryshime të vërteta. Nëse regjimi bie pa ndryshime, atëherë nuk ndodh asgjë, thot Muhammed. Si pasaj protestuesit duan që të gjithë zyrtarët e regjimit të mëparshëm të përballen me gjyqin.
We have lots of demand major ones that we want.
Ne kemi shumë kërkesa, ne duam që të gjithë ata që ishin pjesë e regjimit të kaluar të jenë në gjykatë dhe të përballen me drejtësinë e vërtetë. Përse Hosni Mubarak është ende në arrest shtëpie? Ne duam atë në burg. Disa nga ata janë deklaruar të papajshëm apo janë dënuar me 5 vjet heqje lirie. Shumica nga ata kanë rregulluar dokumentet për të i dërguar parat jashtë. Ne i duam parat tona. Ne duam drejtësi të vërtet për policët që kanë vrarë protestuesit më 28 janar, shprehet Muhammed. Një tjetër protestuese, cila ka dhënë vetëm emrin e saj, Aisha, thotë se nuk është kënaqur me punën që ka bërë Këshilli i Lartë i Forcave të Armatosura, që kur ka marrë përsipër udhëheqjen e vendit në muajin shkurt. E vetmja gjë që ka ndodhur ishte fundi i kreut të regjimit të kaluar dhe fundi i sistemit të trashëgimisë. Kështu njerëzit e Egjiptit fituan disa liri. Është dëshmuar se ata mund të fitojnë të drejtat e tyre përmes demonstratave, protestave dhe trazirave, ndërsa heshtja dhe qetësia nuk mund t'ju ndihmojnë, thot Aisha. Tubimet e kohëve të fundit janë organizuar dhe kontrolluar nga një numër i madh i rinisë revolucionare. Gamal Abdulazem thot se nuk mund të mohoj rolin e paanshëm të ushtrisë egjiptiane, por thot se reformat duhet të përshpejtohen.
Ne nurid isqat an-nizam bil kamel.
Ne kërkojmë largimin e plotë të regjimit të mëparshëm, ne duam ndryshim të vërtet, liri dhe drejtësi. Disa nga kërkesat tona janë përmbushur, por disa nuk janë adresuar ende. Ne duam gjykimin e Mubarakut dhe të zyrtarëve të tjerë të regjimit të tij. Një nga arsyet e protestës sonë është se të gjithë zyrtarët policor janë deklaruar të papajshëm, ndërsa ata kanë vrarë një numër të madh të protestuesve. Në anën tjetër, katër ministra të regjimit të kaluar të përfshirë në korrupsion, po ashtu janë liruar. Ky është një akt çesharak në rrjedhën e revolucionit Egjiptian, thot Azem. Shumë nga protestuesit shprehin dëshirën që egjiptianët të lejohen vetë të zgjidhin problemet e tyre. Aisha është njëra nga ata.
Asaura al-Misriya la turid min al-alam shay.
Revolucionarët egjiptian nuk kanë nevojë për asgjë nga bota, ata nuk duan asnjë lloj ndihme. Ne mund ta ndihmojmë veten, kemi besim në veten tonë. Kemi mësuar se Perëndimi dhe vendet e tjera ndihmojnë vetëm kur kanë nevojë për diçka nga pala tjetër. Nuk duam të përsëritet koha e kolonializmit. Nuk kemi nevojë për asgjë, thot Aisha.
Krejt në fund kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Situatë e qetë në Veriq, por i thot se ka hequr barikadat në zonën e Zubin Potokut, serbët mohojnë një gjë të tillë. Kuvendi i Serbisë miraton deklaratën për Kosovën, kërkon kthimin e gjendjes para ndërhyrjes së policisë në Veri. Nën kryetaria e AKS Ahmeti Sufi bën thirrje qeverisë që të mos të rriqet nga plani për kthimin e kontrollit në Veri. Ekspertët ekonomistë thonë se nga ndalimi i kontrabandës do të përfitojë shumë arka e shtetit kosovar. Vale re e dhunës në Siri raportohet për 45 protestues të vrarë. Shtëpia e bardhë shënon përparim në negociatat me republikanët për kufirin e borxhit. Të dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 21. Ndërkaq informacionet më të reja për Kosovë, rajon dhe botë mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.